cabelos, Balto Craco?
Nope.
Sorry, ne.
Nu, tad brotums skola ir jaunajiem dēļiem.
Un, protams, visi lūrēs virsū.
Rēps garācīm nekrāl stundās, spēdo telefonu ekrānu stundām.
Hugo un Tops ir labākie draugi, un klāt ir septītās klases sākums ar visu no tā izrietošo. Kā atstāt iespaidu uz klases biedriem, kā sagatavoties skolas talanta konkursam un ko iesākt ar klases jauno meiteni, kur apsēdusies viņa solā.
Jau, veģi, Hugo un Tops!
O, nu, tandēms arī ir ieradies. Parādi, tas dēls nav garāks par tevi pašu. Es domāju, ka viņi tiešām arī ar tiem māk braukt.
Labāk nekā tu lasi.
Viss mainās, kad Hugo ar skrituļu dēlu nejauši iebrauc stabā, salauž degunu un uz laiku iegūst superspējas, ko pārmanto no savas iecienītās skateboarda videospēles.
Izsavienojums? Paga, skaties! Levitēt, safrīzot un svaps.
Filmas Bum režisoras un idejas autoras ir Marta Selecka un Andra Dorš, bērnu seriāla Tutas lietas un Emi un Rū veidotājas. Šo filmu viņas iecerējušas tiem, kuri no bērniem dovātā TV pieprasījumu jau izauguši, stāsta Marta Selecka.
Mums bija tā doma par to, ka mēs gribam kaut kā pateikt šai paudzē, kas mācās 6. 7. klasē, ka jūs arī šeit esat un ka jūs mums esat svarīgi. Un man liekas, ka ir tā, ka ir filmas bērniem un ir filmas vecākiem, bet tāds tieši tiem pusaudžiem un viņiem, man liekas, parasti ir kaut kā paslīt garām. Tu liekas, ka un varbūt ar Andru tas arī projekts mums bija tāds, ka tā bija mūsu nodeva mūsu skolas laikam, jo mēs esam klases biedrenes arī pašas. Un mums liekas jā, ka šī auditorija tāda mazliet piemirsta. Un es domāju arī, ja mēs atceramies to savus pusaudžu gadus, tagad šie bērni ir pilnīgi citādāk, varbūt mēs arī filmā to redzam, ka viņi ir ļoti daudz tehnoloģijās, ir visādas, nezinu, citas domas, citas aktivitātes un citas dienas režīmas nekā mums bija, bet mums bija ļoti interesanti, es domāju, ar viņiem darboties un arī darboties ar Loti, kas mums bija scenārija autori, kas bija arī oriģināls scenārijs tik veidot šai filmai, ka tā filma nav pēc grāmatas, bet mēs paši sēdējām un domājām, par ko tad mēs gribam to filmu taisīt.
Marta Selecks pieminētā Lotte ir scenārista Lotte Eglīte, kur pazīstam ar stāstiem animācijas filmai Bize un Neguļa un ģimenes filmai Ziemassvētki džungļos. Rakstniece atminis, ka no režisoriem saņēmusi aicinājumu radīt stāstu filmai par skolu, draudzību un vēlams arī superspējām.
Un tad sākās pati interesantākā daļa. Es sapratu to, ka man ir jāsaprot, ko nozīmē būt mūsdienās šodien no 12-13 gadīgam skolniekam. Es gāju uz skolām, es meklēju prototipus, es skatījos bērnu savstarpējos attiecības un kontaktus, es gāju uz skeita laukumiem, gāju uz dažādām vietām, kur viņus varēja satikt, ar kur varēja ar viņiem iepazīties. Es uzzināju, ko viņi klausās. Tad es klausījos visu laiku Spotify viņu mūziku, lasīju viņu grāmatas, viņu komiksus. Maksimāli centos tā kā tiešām iejusties šodienas 12-13 gadniekām.
Tā nu Lotte Eglīte ļāvusies hip-hopa mūzikai, pētījusi pusaudžu ieteiktos komiksus, skateboardu pasauli un šodienas jauniešu uztveres paradumus.
Nu, tie digitālie mediji tā kā liek tam laikam ritēt un uztvert ātrāk, līdz ar to arī ievēro to, ka tas saturs vai tas laika nogrieznis tiem visiem video gabaliem, ko viņi skatās, ir ļoti īsi, ļoti strauši. Nu, patiesībā tā es arī rakstīju scenāriju. Es rakstīju scenāriju, lai tās ainas ir tādas dinamiskas un tā kā tādi skeita video. Kad, lai nu, tā kā kaut kādā veidā arī tajā ritmā pielāgotos viņa saturam, ko viņa patērē.
Klau, man ienāca prātā forša ideja. Varbūt tu varētu samainīt arī lietas stundu sarakstā. Tūlīt bioloģijā pārbaudz tos.
Pareizi. Pret brīvstundu.
Perfekti!
Jā!
Paga, bet kaut kas garšīgs.
Ielūgums pie manis uz ballīti dar.
Iegūstot superspējas, filmas galvenais varonis Hugo ātri vien kļūst par populārāko puisi skolā, par ko vienmēr ir sapņojis. Bet kaut ko iegūstot, no kaut kā cita ir jāatsakās, un Hugo nonāk klasiskas izšķiršanās priekšā – status vai draudzība. Par superspēju idejas attīstību un simbolisko nozīmi stāsta scenāriste Lotte Eglīte.
Pirmām kārtām es zināju, ka es nevaru izvērsties ar Hollywoodas superspējām, tīri budžeta dēļ, līdz ar to man vajadzēja domāt nu, tādā finansāli panesamā veidolā. Un tad bija svarīgi arī tas, ka es zināju, ka no katrām superspējām ir kaut kāda sava mitoloģija, kaut kā tās kājas aug, tad es sapratu, ka tas ir tā kā tās videospēles un tas skateboards, un tad acīm redzot, viņām ir kaut kādā veidā jāizriet no tā. Es pētīju skeita, videospēļu un vispār tā sporta veida nu, tādas iezīmes, tad es izvēju, tā kā, nu, kādas varētu būt saistībā it kā ar skateboard, bet tā konceptuāli, tā viena no svarīgākām superspējām ir, nu, ko viņi saka par switch vai apmainīšanos, ka tu vari apmainīt lietas ar kaut ko, nu, tā kā savā starpā, un tad man bija tā kā, nu, tā tematiski tas, ka tu, nu, vai tu esi gatavs apmainīt savu uzticamo draudzību, draugu pret tātnu, tā kā tādu slavu, īslaicīgu slavu.
Filmā skan arī daudzi šodienas pusauģu valodā lietoti anglicismi un atsaucas uz digitālo kultūru un soctīklu vietu pusauģu ikdienā, kurai nepiederošie automātiski tiek ierindoti pie dīvaiņiem, kā piemēram klases jaunā meitene Kārla.
Vai jūs zinājāt, ka viņi ir screen free?
Kas?
Ekrāna brīvi viņi nelieto telefonu.
Hippies. Ciplanētiets.
Man sauc Elīza Kļava, es spēlēju Kārlu, screen free.
No kurienes tu esi?
Es esmu no Liepājas, un tur arī lielākoties mēs visi filmējam, tur arī vēl Olēnā.
Zinātāji filmā Bum pazīs Liepājas valsts ģimnāziju, kurā ir filmētas skolas ainas. Gan Elīza Kļava, gan Hugo lomas atveidotājs Adrians Petrovics ir liepājnieki, bet Toma lomas atveidotājs Dāvis Uzols, starp citu viņš pērnībā ierunājis Spilventiņa lomu mazuļiecienītajos lupatiņos, uz filmēšanu pērnvasar braukājas no Rīgas. Ar jaunajiem aktieriem tiekamies pēc filmas preses seansa.
Pastāstiet, kādi jums bija tagad tie iespēja, kad jūs skatījāties jau gatavo filmu? Kā tas atbild tam, ko jūs būtu gribējuši, kā skatīt?
Ja godīgi gaidīju kaut ko tādu un dabūju arī kaut ko tādu. Negaidīju, ka būs tik labi.
Jā, man likās, ka būs sliktāk
jā,
vispār.
Jā, ka būs tā apkānojuši vairāk, bet nu, beigās bija ļoti labi.
Bet viss forši bija. Tieši jā. Kā likās arī, ka būs forši, būs tāda inčīga filma. Tāpat jau ir interesanti skatīties, kā galvenam varonim.
Jā, man,
man
viņa
reāli nepatīk.
Man viņa ļoti patīk, tā bija reāla. Tas noslēgums bija epiks.
Ja, viņš visu laiku dziedāja filmēšanas laikā to dziesmu.
Jā, viņa uzskanēja tikai šī galvenā.
Brīnmaiņa
dziesma. Nē, tā nebija.
Jā.
Tā nebija. Sirdī man glābājas noslēpums, vai ķīmija kādreiz notiks starp mums. Tu patiki man, kad vēl sīki bijām, daudzus gadus mēs kopā aizvadījām. Tu vienmēr esi tik smieklīgs un inčīgs, kaut jociņi.
Filmas aktieri, kuriem šobrīd ir 13 un 14 gadu, piekrīt režisorēm, ka pusauģiem interesantu latviešu filmu ir maz.
Jā, nav Latvijā baigi tāds filmas tāds, kurš ir tāda nekur neatradīs baigi. Šitā man tā šeit varētu būt tāda pirmā superspējā.
Latvijā vairāk ir kaut kāds, nu bija kaut kādi vien par to Covid laiku, kaut kādiem pusauģiem, bija kaut kādi paliec negatīvs vai kaut kas tāds, bet nekas cits nav.
Vienīgā pusauģa filma ir tā kā par tā, kur bija tās divas māsas, es neatceros, kas tur bija.
Māsas, tā
ļoti jā, māsas, o, tā bija ļoti laba
ļoti
filma. Tā bija tā kā līdzīga šitam jau arī par pusauģa dzīvi, bet tā bija tāda bēdīgāka vairāk. Tā pozitīva.
Filma Bum, kas tapusi ar Nacionālā kinocentra atbalstu, iekļaujas kinocentra jaunuzņemtajā virzienā mērķtiecīgi aicināt kino veidotājus radīt filmas, kuru pamata mērķa auditorija ir bērni un jaunieši, stāsta kinocentra vadītāja vietniece Inga Blese.
Mums kaut kā likās, ka varbūt vajag veicināt to, ka tā vairāk producenti mēģina domāt šajā virzienā un ir gatavi atsaukties režisoru un scenāristu idejām, tad, kad tādas viņiem tiek piedāvātas. Un es domāju, ka tas ir izskatās palīdzējis, jo mūsu šī, kad ražošanas konkursā mums bija vairāk pieteikumi, kas, nu, iepriekš, es domāju, bez tāda uzaicinājuma mēs neko tādu neredzētu.
Šogad ražošanā ir divi Nacionālā kinocentra atbalstīti filmu projekti bērniem un jauniešiem. Burvju acs, ko studijā Mistrus Mediju veido režisors Aiks Karapetjāns un scenāriste Tabita Sīmane, un kad Tīne un Bīne satika Juhanu, kas režisoris Linda Soltes un scenāristis Līgas Gaisas kopdarbā top studijā Air Productions.